В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі «Чи здійснюється активний обмін полоненими на сході України?»
Ми знаходимося в верхній точці цієї надскладної операції.
В Україні активно розмірковують над тим, як кардинально збільшити внутрішній видобуток газу, адже країна таки багата на корисні копалини.
Україна належить до числа держав світу, які мають на своїй території запаси абсолютно всіх потрібних їй енергетичних ресурсів.
І реформа системи охорони здоров'я в Україні – одна із проблем, як забезпечити усіх необхідними ліками.
Мы просто очень боялись, чтобы запасы тех медикаментов, которые очень нужны стране, что 2015 года мы начали год с плюсом.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Єрмощук.
Рада національної безпеки і оборони України заявляє про передислокацію частини російської військової техніки і особливого складу на Донбас.
Триває передислокація військової техніки з території Російської Федерації на Донбас. Зокрема, це самохідні артилерійські установки, вантажівок з особовим складом та боєприпасами. Деталі щодо перекидання техніки особового складу з боєприпасами у нас немає, але вони є у наших розвідників. Це робиться для того, щоб розуміти, які сили і засоби треба нам підготувати для зустрічі непрошених гостей.
Сказав речник РНБО Андрій Лисенко. Російська сторона ці повідомлення наразі не коментувала. Тим часом президент Росії Володимир Путін підписав нову редакцію воєнної доктрини. Про це йдеться у повідомленні на сайті Кремля. Уточнення воєнної доктрини Російської Федерації проведено на виконання рішення Ради безпеки Росії від 5 липня 2013 року, мовиться у повідомленні. Серед головних військових загроз у доктрині названо, цитую, посилення НАТО, створення і розгортання системи стратегічної протиракетної оборони, а також інформаційний вплив на молодь з метою підриву історичних, духовних і патріотичних традицій у галузі захисту вітчизни. Раніше заступник секретаря Ради безпеки Росії Михайло Попов заявив, що поправки, пов'язані із розгортанням НАТО, проблемою протиракетної оборони, а також українською кризою. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті з 26 грудня припиняє автобусне сполучення материкової України з Кримом. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства. Це пояснюють питаннями безпеки пасажирів. Раніше «Укрзалізниця» повідомила, що з 27 грудня з метою гарантування безпеки руху обмежує маршрут прямування поїздів кримського напрямку станціями Новоолексіївка і Херсон. Сполучені Штати Америки занепокоєні обшуком у бюро Азербайджанської служби Радіо Свобода у Баку, Радіо Азадлик. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США. Як повідомляється на сайті Радіо Азадлик, співробітники прокуратури опечатали офіс. Слідчі відмовилися надати представникам радіостанції копію рішення суду про закриття бюро. І більше про це далі у Свободі сьогодні. Цунамі в Індійському океані, яке сталося 10 років тому, має стати уроком для наступних поколінь. Про це заявив прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-о-ча.
Хочу використати цю можливість, аби віддати шану жертвам цунамі як з Таїланду, так і іноземцям, які втратили своє життя. Ця велика втрата нагадує кожному, що потрібно бути готовим до природних катаклізмів і вчитися, як можна захистити себе, скоротити пошкодження і втрати у майбутньому, посилити систему попередження.
Зазначив Чан-о-ча.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Єрмощук. У ці години триває процес обміну полоненими між державою Україною та представниками незаконних збройних угруповань на Донбасі. Офіційно українська сторона наразі не підтвердила успішне завершення обміну і остаточної кількості звільнених із полону. Українських журналістів на місце обміну не допустили, натомість представники російських засобів масової інформації опинилися там першими і вже підтверджують обмін 150 українських вояків на 222 людей з боку так званих ДНР та ЛНР. Жанна Безп'ячук стежила за розвитком подій.
Прес-секретар міжвідомчого центру з обміну полоненими при СБУ Костянтин Загородько пояснив в коментарі Радіо Свободи, що будь-які деталі обміну у ті години, коли він, власне, виходить на фінішну пряму, є засекреченими. Єдине, що він може сказати, Україна виконає всі мінські домовленості.
Процес перемовин на фінішному напрямі. Домовленості досягнено, і мінські домовленості будуть виконуватися українською стороною без будь-яких затримок у графіку, без будь-яких перепон у усіх органів влади України.
На перемовинах тристоронньої контактної групи в Мінську 25 грудня вдалося домовитися про обмін 150 українських військовослужбовців на 225 полонених з боку ДНР ЛНР. Як пояснив Костянтин Загородько, ці 225 людей були виведені з-під дії норм законів, які карають за злочини проти держави, зокрема за сепаратизм. Радник голови СБУ Маркіян Лубківський у коментарі Радіо Свобода повідомив, що підтвердити наразі завершення процесу обміну він не може.
Ми знаходимося в верхній точці цієї надскладної операції і зможемо повідомити про її завершення, я думаю, впродовж наступних годин.
Маркіян Лубківський також додав, що українська сторона не допустила українських журналістів на місце обміну, щоб не зірвати процес. Проте з боку так званих ЛНР та ДНР цих домовленостей не дотрималися. Так, у той час, як українських журналістів на місці подій немає, російські телеканали Russia Today, Life News, російська агенція Інтерфакс повідомили звідти про те, що обмін таки відбувся. Кореспондент Russia Today поширив у соціальних мережах фото обміну, на яких, зокрема, присутній Віктор Медведчук. Крім того, агенція Інтерфакс уточнила, що з боку ДНР і ЛНР обмінено 222 людини. Радіо Свободи вдалося з'ясувати в народного депутата і першого комбата добровольчого батальйону Донбас Семена Семенченка, що з-поміж тих, кого сьогоднішнього вечора звільнюють з полону, має бути 70 бійців-добровольців, але підтвердити цієї інформації він поки що не може. Раніше СБУ повідомляла, що станом на 9 грудня в полоні в проросійських бойовиків перебували 684 особи. Отож, невідомою залишається доля решти військових і добровольців, про перебування в полоні яких заявили СБУ та Центр звільнення полонених. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Україні варто збільшувати видобуток власного газу, щоб менше купувати його за кордоном, а вільні кошти вкладати у розвиток економіки, радять представники видобувників та експерти. Вони говорять про можливість розконсервації свердловин радянських часів та про буріння нових, але вбачають перешкоду у зростанні податків на видобуток газу. Про зменшення цього податку говорять і в парламенті, однак позицією уряду України нині є збільшення плати за користування надрами. Знає більше Євген Солонина.
Україна розвідала та видобуває не більше 15% від енергоресурсів у своїх надрах, заявила сьогодні, посилаючись, зокрема, на дослідників зі Сполучених Штатів, директор Департаменту енергетики Міжнародного центру перспективних досліджень Наталія Слободян.
Україна належить до числа держав світу, які мають на своїй території запаси абсолютно всіх потрібних їй енергетичних ресурсів. Але, на жаль, на сьогоднішній день це не забезпечило нам енергетичної незалежності. Природний газ в енергетичному балансі України складає 40%. Лише одну третину задовольняє Україна своїм власним видобутком.
Наталія Слободян згадує, що у 70-х роках видобуток газу на території України перевищував 60 мільярдів кубометрів на рік. Нині більшість свердловин виснажені, визнає експерт. Україна має суттєві поклади газу на глибинах більших за 4 тисячі метрів, запевняє директор підприємства Науково-дослідне бюро бурового інструменту Ярослав Кунцяк. Він наголошує, що наразі в Україні є для цього і технології, і фахівці, однак держава має підтримати ті видобувні компанії, які орієнтуються на створення нових свердловин. Першим кроком Ярослав Кунцяк пропонує поновити видобуток на численних свердловинах, законсервованих у радянський час. Собівартість видобутку українського газу в середньому наближається до $150 за тисячу кубометрів, не рахуючи вартості буріння нових свердловин, заявив Радіо Свобода фінансовий директор підприємства «Карпати Газ» Артур Сомов. Відтак, за його словами, підвищення мит на видобуток блакитного палива не стимулює видобувні компанії на розробку нових родовищ. Красномовним прикладом цього стала заява про вихід з українського ринку компанії «Шеврон», вважає пан Сомов. У разі ж зміни урядової політики в цьому напрямку, він прогнозує, що видобування газу в Україні може зростати до 5 мільярдів кубометрів на рік.
Зараз у нас залишається один путь, глибоко залягаючі поклади. Це достатньо ризикові, капіталоємкі проекти, і нам би тут, звісно, західні компанії дуже допомогли.
Україна дійсно має технічний потенціал і поклади для того, щоб досить швидко збільшити видобуток газу. Але нинішня тенденція є зворотньою через пропозиції уряду збільшити податковий тиск на газовиків, пояснює Радіо Свобода член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від Батьківщини Олексій Рябчин.
Є декілька версій, як це буде обов'язковуватись. Або залишити підвищену ставку, яку ввели, і не відміняти її, або відмінити і надати їм ту податкову ставку, яка була влітку. Якщо повернеться ця ставка, то ми можемо нарощити видобуток власного газу.
Днями під час презентації проекту бюджету та супровідних законопроєктів у парламенті прем'єр Арсеній Яценюк та керівник Міненерго Володимир Демчишин говорили про те, що, ймовірно, видобувним компаніям доведеться більше сплачувати до бюджету за користування надрами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що держава практично виконала план із закупівлі медикаментів. Невирішеним напередодні Нового року залишається лише питання протезів. Міністр Олександр Квіташвілі скаржиться на те, що йому дісталося важке міністерство із величезними проблемами. Лише після ухвалення парламентом держбюджету на наступний рік стане зрозумілим, чи вистачить грошей на всі заплановані реформи. Про перші результати роботи нового міністра в сюжеті Яни Полянської.
Міністерство охорони здоров'я України практично завершило процедуру закупівлі медпрепаратів, які планувались на поточний рік. Загалом по тендерах витратили близько 2 мільярдів гривень, повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Окрім того, каже, держава закупила для хворих на гепатит С і Б ліків на 82 мільйони гривень.
Ми просто дуже боялися, щоб запаси тих медикаментів, які дуже потрібні в країні, що 15-го року ми почали рік з плюсом, скажімо так, щоб не було там проблем з доставками і проблем з леченням.
Єдиний тендер, який не вдалося провести, повідомив міністр, закупівля ендопротезів. На таке лікування серйозних хвороб суглобів держава готова витратити 20 мільйонів гривень. Проблеми виникли через тендери, пояснив Квіташвілі. За його словами, закупівлі почали активно здійснювати лише впродовж останніх 3 місяців. Їх розморозили з 1 жовтня після доручення прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. За інформацією від міністерства, була низка об'єктивних причин, які спричинили таке гальмування. Зокрема, мова йде про девальвацію гривні та, як наслідок, здорожчання імпортних медикаментів. Попереду в Міністерства охорони здоров'я багато роботи. Олександр Квіташвілі планує крок за кроком реалізувати напрацьовану програму реформ. Втім, поки парламент не ухвалить держбюджет на 2015 рік, достеменно невідомо, чи вистачить грошей на всі плани. Зокрема, за попередніми даними з проекту держбюджету, відомо, що витрати на медицину планують скоротити майже на третину. Квіташвілі каже, що додаткового мита на імпортні ліки не буде. Подробиць він не навів та пояснив, що робота в Кабміні триває. Уряд, формуючи бюджет, звик виділяти кошти за залишковим принципом. Що залишалось, те і кидали, говорить Ольга Богомолець, яка очолила парламентський комітет охорони здоров'я. За її словами, сьогодні заходити в лікарню страшно і страшно хворіти, адже недофінансування лікарень подекуди перевищує 50%.
Медсестра, яка має заробітну плату 1200 гривень і платить за комунальні послуги 1200 гривень, абсолютно немає ніякого настрою, ні бажання, ні натхнення. І що у лікаря абсолютно немає ніяких стимулів бути професіоналом.
Згідно плану дій уряду, в новий бюджет закладена норма скасування безкоштовної медицини. За словами Квіташвілі, неправильно, що держава виділяє кошти медичним закладам залежно від кількості ліжкомість. Верховна Рада продовжить роботу в неділю 28 грудня, аби і далі працювати над законопроектами, що стануть основою держбюджету на наступний рік. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ну а ми цікавились думкою перехожих на вулицях Києва щодо заяви Міністерства охорони здоров'я про закупівлю усіх необхідних ліків. Отже, чи людям в лікарнях справді вистачає безкоштовних медикаментів, чи доводиться щось і купувати?
Я пенсіонер МВД, у нас відомча поліклініка. Якщо захворів, надають безкоштовно обслуговування медичне і медикаменти теж безкоштовно.
Хто нас в поліклініках забезпечує, все за свої гроші йде.
Зеленкою вмазали безкоштовно.
Забезпечують, то вони не хочуть справочки дати, самої обикновенної, у реєстратурі. Все, плати.
Коли страховка була, то що там було? Зараз вже
ні. Ні, ніколи. По-перше, я дуже рідко туди і зверталася, а по-друге, ну не знаю, мені і голову не прийшло, що таке може бути.
Ми приходимо до наших терапевтів і, можливо, давали вітамінку чи якусь таблетку.
Я ні, особисто ні. Безкоштовні я не отримала. Мама мене лікується, вона оце цей пілотний проєкт, що зараз застосовується про гіпертонію, то вона зі знижкою отримує. Я особисто ні.
І думки не було, і, мабуть, вік ще не той. Ліки не отримував ніколи. У мене таких хвороб не було, щоб ліки давали. А якщо і були, то ліки не давали, тому що вони коштовні.
Опитування на київських вулицях провела Ірина Максимова. Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі у програмі. Азербайджанські силові структури здійснили рейд на бюро Радіо Свобода у Баку.
Не менше 10 представників Генпрокуратури у супроводі поліцейських увірвалися в офіс організації і заявили, що у них є рішення суду про закриття бюро.
І в Азії відзначили 10-ту річницю цунамі, яке забрало життя десятків тисяч людей. Постраждалі країни вдячні світові за допомогу і солідарність.
Мешканці Ачі пам'ятатимуть ваш внесок, незважаючи на те, звідки ви, хто ви за національністю чи релігією.
Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». А зараз наша традиційна рубрика «Де за дня».
«Де за». Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Де за дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російські телевізійники зняли серіал про бандерівців і сутички із кровопролиттям у Криму. І хоча серіал ще не вийшов в ефір, його анонс викликав неабиякий резонанс серед інтернет-користувачів. Детальніше у сюжеті Євгеній Тюхтенко.
Російський телеканал НТВ відзняв серіал «Руський характер» про бандерівців у Криму. Судячи з анонсів і трейлеру, мотивом для цього проєкту стали події в Криму і в Україні. У відеоролику, який з'явився в мережі, росіянин приїздить до Криму, де за сюжетом вбили його діда. Окрім того, там відбувається заворушення.
Це вже не той Крим, який ти пам'ятаєш.
У мене недавно родственника убили, деда моєго.
Москали! Кто ты такие борцы? Ты кто такие?
Что происходит? Кто эти люди? Сам не догадываешься. Бандеровцы. Штаты намерены дестабилизировать обстановку в регионе? Мне очень нужна эта земля. Нас учили не бояться врага и не отступать.
Викладений на YouTube трейлер надихнув велику кількість користувачів мережі на невтішні відгуки щодо виходу фільму в ефір. Окрім цього, як користувачі соцмереж, так і українські ЗМІ вже відмітили, що такий анонс містить у собі популярні кліше, пов'язані з подіями в Україні, які використовують російські ЗМІ – бандерівці, США як ворог та москалі. Також українські ЗМІ іменували такий серіал пропагандистським. Ще одна прем'єра цього сезону на російському телеканалі НТВ – фільм «Воєнний кореспондент», в якому розгортається на сході України. За сюжетом, американський кореспондент приїжджає шукати правди про війну на сході. Українці у стрічці зображені як карателі, які чинять військові злочини. На думку співзасновниці проекту «Стоп фейк» Марго Гонтар, кліше, які використані у трейлері до російського серіалу «Руський характер», підтримують ідею російських новин про Україну.
Це не вперше, ми спостерігаємо російські серіали, які дуже очевидно, скажімо, підтримують цю міфологічних істот бандерівців і, в принципі, є компліментарними, я б сказала, до тих російських новин, які ми зараз спостерігаємо щодо подій в Україні. Просто зараз це стало більш очевидно для більшості, в тому числі українців. І російські новини на більшості каналів, вони не подають факти, а вони створюють певну окрему реальність. Відповідно, цю ж реальність необхідно показувати і в фільмах, донести ту ідею, яку пропагує, скажімо, Кремль.
Прокоментувала вона для Радіо Свобода. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Патріотичне піднесення в українських школах та вузах, прийняття закону про вищу освіту, зародження незалежного батьківського руху – всі ці та інші події 2014 року визначили як найбільш значимі в українській освіті за рік, що минає. Нововведення, які чекають українських освітян наступного року, зміни у системі зовнішньонезалежного оцінювання, підборі підручників для шкіл, а також імплементація закону про вищу освіту – все це очікує на систему освіти наступного року. Ірина Вівчар докладніше.
Літературу для учнів тепер обиратимуть самі вчителі. За словами заступника міністра освіти Павла Полянського, автори чи видавці створюють в електронній формі оригінал-макети, які надходять до кожної з понад 17 тисяч шкіл. Вчитель отримує їх у вільному доступі і обирає той, який йому видається найкращим.
Ми отримаємо не думку узагальнену від обласних департаментів освіти, ми отримаємо думку вчителів. Зараз про слово «друкувати» в контексті бюджету казати нічого не будемо, але ми надамо дозволи, щоб ці речі потрапили до школи всім, чиї рукописи будуть експертами і вчителями визнані придатними.
Зі значними відмінностями від попередніх тестувань проходитиме зовнішнє незалежне оцінювання. Державну підсумкову атестацію з української мови та літератури об'єднають із тестуванням. Із двох предметів – української мови та літератури і математики – запровадять дворівневі тести. Результати тестування рахуватимуть по-новому. Буде встановлено бал «Склав ЗНО» і «Не склав ЗНО». Також в Українському центрі оцінювання якості освіти відмовляться від використання результатів тестів попередніх років, повідомив директор центру Ігор Лікарчук. Університети опублікували правила прийому на 2015 рік, однак, за словами Лікарчука, вони досі орієнтовані на те, щоб набрати аби кого, а не кращих.
У нас майже 70% університетів, які називають себе національними, тести поглибленого рівня не вимагають, і лише 6 університетів мінімальним балом для ЗНО, який повинні показати абітурієнти з профільних предметів, показали 140 балів. У нас зберігається практика, коли університетам потрібно набрати будь-кого, а не набрати краще.
Акцентує на автономії університетів і керівник профільного комітету у Верховній Раді Лілія Гриневич. Зараз міністерство готує низку підзаконних актів для реалізації нового закону про вищу освіту. Однак самі вищі повинні активніше працювати над цим.
Ми закон маємо, а вищі навчальні заклади поки що живуть за старою нормативною базою. Самі університети повинні показати, як вони впроваджують закон.
На думку директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука, з часів революції найболючішою проблемою є проблема у кадрах.
У нас залишились працювати ті ректори, які не пускали студентів на Майдан. Серед керівників департаментів залишилась величезна кількість тих, хто давав команду возити учителів на антимайдан.
Українська освіта поступово переходить на нові стандарти. Роль громадськості у цьому процесі применшити неможливо. Однак, якщо підсумувати не лише позитивні кроки, а і проблеми, то бюрократія на місцях та брак коштів гальмують впровадження нових ініціатив. Ірина Вівчар, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення.
Радіо Свобода, 60.
Говорить Радіо Свобода.
Співробітники Генеральної прокуратури провели обшук у Бакинському бюро азербайджанської редакції «Радіо Свобода». Від працівників бюро зажадали покинути офіс і зупинити роботу. Всіх працівників протягом кількох годин протримали в одному із приміщень бюро. Їм було заборонено користуватися телефонами та комп'ютерами. За словами представників азербайджанської прокуратури, вони діяли згідно із рішенням суду про розслідування діяльності «Радіо Свобода» як організації, що отримує фінансування з-за кордону. Марія Щур докладніше.
В обшуку, що відбувся у бюро «Радіо Азатлик», як «Радіо Свобода» звучить азербайджанською мовою, взяли участь свідки, яких привели з собою представники прокуратури. Співробітники Генеральної прокуратури зажадали відкрити сейф, де знаходяться документація організації, та пригрозили конфіскувати комп'ютери. Як повідомив директор азербайджанської редакції «Радіо Свобода» Кенан Аліїв, не менше 10 представників Генпрокуратури у супроводі поліцейських увірвалися в офіс організації і заявили, що у них є рішення суду про закриття бюро.
The operation of our bureau is paralyzed in Baku.
Робота нашого бюро в Баку є паралізованою. Відбувається наступ на незалежні мас-медіа та недержавні організації в Азербайджані. Була заарештована Хадіджа Ісмайлова, наша ведуча і репортер. Ми розглядаємо ці дії як частину кампанії проти незалежних засобів масової інформації.
Керівник прес-служби Генеральної прокуратури Ельдар Султанов заявив місцевому агентству АПА, що обшук пов'язаний з кримінальною справою, яку веде слідче управління з особливо тяжких злочинів Генеральної прокуратури Азербайджану. Три тижні тому в Баку була заарештована журналіст радіо «Азатлик» Хадіджа Ісмайлова. Її звинувачують за статтею про доведення до спроби самогубства колишнього співробітника радіостанції. Ісмайлова відкидає висунуті проти неї звинувачення і вважає їх політично мотивованими. Ісмайлова відома своїми розслідуваннями, зокрема щодо корупційних бізнес-інтересів родини президента Азербайджану, за які вона неодноразово отримувала престижні журналістські нагороди. Нині вона перебуває у камері попереднього ув'язнення. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» визнала Ісмайлову в'язнем сумління і вважає, що свій двомісячний термін попереднього ув'язнення Ісмайлова отримала лише за те, що вона скористалася своєю свободою вираження. 17 грудня прокуратура направила листа Бакинському бюро радіо «Азатлик» з вимогою надати відомості про співробітників організації та їхні гонорари. Наголошується, що подібні рейди правоохоронні органи Азербайджану провели в останні місяці в офісах недержавних організацій «Айрекс», «Оксфам» та Національного інституту демократії. Ці три організації були закриті. Країни Заходу і міжнародні організації піддали критиці ці переслідування азербайджанською владою незалежних журналістів, правозахисників та активістів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Низка азійських країн, які постраждали від руйнівного цунамі 10 років тому, проводять церемонії вшанування жертв трагедії. Більше 200 тисяч людей загинуло, коли 26 грудня 2004 року підводний землетрус силою у більше ніж 9 балів за шкалою Ріхтера спричинив масивні хвилі, які спустошили узбережжя Індонезії, Шрі-Ланки, Індії, Таїланду та інших країн. Багато жертв так і не були знайдені. Більше мільйона людей залишилися без даху над головою. Анна Шаманська докладніше.
Індонезійська провінція Ача, розташована неподалік епіцентру землетрусу, зазнала найбільших руйнувань. Десятки селищ були зруйновані вщент. Щонайменше 168 тисяч людей загинуло. Цунамі знищило екосистему берегової лінії, у тому числі мангрові дерева у провінції Ача і кораловий риф Таїланду. Крім того, катастрофа спричинила хімічне забруднення довколишнього середовища. На церемонії вшанування жертв трагедії у столиці провінції Банда Ача у п'ятницю були присутні індонезійський віце-президент Юсуф Калла та губернатор провінції Заїні Абдулла разом з низкою послів різних країн світу, яким індонезійські чиновники подякували за підтримку та допомогу за останні 10 років. Зокрема, свою подяку виказав губернатор Заїні Абдулла.
Мешканці Ачі пам'ятатимуть ваш внесок, незважаючи на те, звідки ви, хто ви за національністю чи релігією. Це доводить те, що народ Ачі є багатоетнічною спільнотою.
Катастрофа, що сталася 10 років тому, спонукала до створення системи попередження про цунамі в Індійському океані, про що нагадав віце-президент Індонезії Юсуф Калла.
Ця церемонія вшанування не проводиться лише для того, щоб помолитися за жертви та подякувати людям у цілому світі, але і для того, щоб навчитися вирішувати проблеми. Чому навчило нас цунамі? Воно навчило нас вирішувати складні завдання шляхом єднання.
Тим часом у південній частині Таїланду, у селищі Баннамхем, де половина з 5300 загиблих були іноземними туристами, люди покладали квіти до меморіальної стіни з викарбуваними іменами жертв. Міністр внутрішніх справ Таїланду генерал Анупонг Паочинда, говорячи з журналістами, як і його індонезійські колеги, наголосив на важливості системи попередження про цунамі у регіоні.
Кожен має знати про небезпеку стихійних лих, у тому числі повеней, зсувів, цунамі та землетрусів.
На Шрі-Ланці жертв катастрофи згадували подорожі на експрес-потязі, який місцеві називають «королевою морського узбережжя» – з міста Коломбо до селища Пералія. Саме там 10 років тому той самий потяг змило з колій хвилею, у результаті чого близько 2000 людей загинуло. Після катастрофи міжнародна спільнота допомагала постраждалим країнам досвідом з відновлення і реконструкції, а також фінансово, надавши регіону більше 13 мільярдів доларів. Однак багато жертв катастрофи, які вижили, все ще намагаються відбудувати своє життя. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі Радіо Свобода «Молодь плюс». Тема програми – чи потрібні Україні кібернетичні війська, оскільки у 21 столітті мають вже місце і кібернетичні війни.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.